Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 10, începând de la versetul 11 până la versetul 18. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis, iată, legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor, adaugă, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Amin. Vă rog să ocupați locul. Unele dintre cele mai, să zic, memorabile pasaje din Sfânta Scriptură sunt acelea care slujesc ca și concluzie pentru anumite părți semnificative din Scriptură. Probabil că două dintre cele mai frumoase și mai faimoase concluzii se găsesc în Cartea Romani. De exemplu, în capitolul 8, Apostolul Pavel rezumă expunerea doctrinei mântuirii cu două formulări îndrăgite, cred că nu există creștin care să nu le fi citit și care să nu le aibă cumva, chiar dacă numai frânturi, chiar dacă numai ideea principală a acestor versete să-i răsune continuu în minte. Căci sunt bine încredințat, zice Apostolul Pavel, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. De pe acest platou, nu, ne-am urcat undeva sus, deja suntem în zona alpină, a platourilor alpine. De pe acest platou, Pavel urcă și mai sus, spre doctrina despre Dumnezeu și spre doctrina despre suveranitatea lui Dumnezeu. În capitolul 9, 10 și 11 din Romani. Și trage următoarea concluzie în Romani 11 de la 33. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Probabil că Evrei, capitolul 10, nu este la fel de elocvent ca și Romani, capitolul 8, sau ca și Romani, capitolul 11, dar tocmai ăsta este unul dintre argumentele cum că nu Apostolul Pavel a scris epistola către Evrei. Cu toate astea, avem parte de o mare, extraordinară, grozavă concluzie. Nu-i extraordinară această concluzie prin vocabularul folosit, ci este mare în idei, este măreață în termenii magnitudinii și a semnificației argumentului cu care încheie această parte doctrinară din Evrei, capitolul 10. Secțiunea doctrinară centrală a cărții Evrei a început în capitolul 7. Și în această expunere amplă, autorul epistolei către Evrei l-a comparat pe Hristos și lucrarea lui de mare preot cu întregul sistem de jertfe al vechiului legământ. Și autorul epistolei către Evrei arată că Hristos este net superior ca preot lui Aron și tuturor succesorilor acestuia, că este mult mai bun decât ei. În capitolul 8 din Cartea Evrei, autorul ne arată că legământul lui Hristos este mult mai bun decât legământul vechi al lui Moise, Iar în capitolul 9, autorul epistolei către evrei arată că sângele lui Hristos este mult mai bun decât al tuturor animalelor jertfite în Vechiul Testament. Și într-adevăr, după părerea multora, nu există în Sfânta Scriptură o altă carte care se vorbească mai clar despre preoția lui Hristos, care să înalțe atât de mult, atât de sus, virtutea și demnitatea jertfei adevărate pe care a adus-o Hristos prin moartea sa și care să interacționeze atât de mult cu ceremoniile din Vechiul Legământ, precum și cu abrogarea ceremoniilor din Vechiul Legământ și, într-un cuvânt, să explice atât de mult și atât de clar, zic eu, că Hristos este sfârșitul legii. Nu există altă carte mai grozavă care să îndeplinească mai bine toate aceste scopuri în întreaga Sfântă Scriptură. Ei bine, în concluzia acestui argument, versetele care le-am citit în această dimineață ne conduc spre o lecție pe care autorul speră să ne învețe, și anume că în timp ce Vechiul Legământ nu a oferit o soluție reală pentru păcat, lucrarea preoțească a lui Iisus Hristos din Noul Legământ rezolvă cu succes și suficient această mare problemă, imensă problemă a omenirii, vitală problemă a omenirii. Și astfel citim de la versetul 11 în felul următor. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el, adică Hristos, dimpotrivă, din contră, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Sigur că aceste versete care le-am citit din Evrei capitolul 10 de la 11 la 14 n-au elocvența, amplitudinea cuvintelor folosite de Pavel în Romani capitolul 8. N-au elanul prozei folosite de Pavel în Romani capitolul 11. Însă aceste versete din Evrei aduc aproape de noi cea mai extraordinară, cea mai bună veste auzită vreodată de urechea omenească. Și într-adevăr, toată istoria răscumpărării, de când Dumnezeu a îmbrăcat vinovăția lui Adam și a Evei cu pielea animalelor jertfite, la Avram, care a primit un berbec în locul fiului său, pe muntele Moria, la izraeliții de pe vremea lui Moise, care au stropit ușorii ușilor cu sângele mielului pascal, pentru ca îngerul morții să nu intre în casa lor, și la toate generațiile de preoți care au jertfit de-a lungul istoriei Vechiului Testament milioane de miei, de viței, de țapi. Toate aceste jertfe pe care autorul epistolei către evrei insistă, n-au putut să șteargă păcatul. Ei bine, toată această istorie, zice, și-a întins gâtul plină de curiozitate ca să audă tocmai aceste cuvinte. A așteptat întreaga istorie cu respirația tăiată și a strigat de-a lungul istoriei cu lacrimea mare. Până când, Doamne? Până când, Doamne? Unde este mielul? Unde este jertfa adevărată? Unde este ispășirea aceea adevărată și totală, care să potolească pentru veci de veci mânia lui Dumnezeu? Unde este, în cuvintele lui Ioan Botezătorul, mielul lui Dumnezeu care ridică, în sfârșit ridică, păcatul lumii? Evrei capitolul 10, de la versetul 11 până la versetul 14, proclamă tocmai această jertfă unică care ridică sau care îndepărtează păcatele noastre și ne sfințește. Scopul principal care a motivat scrierea acestei epistole este ca să-i avertizeze pe evreii creștini să nu revină, să nu cadă înapoi pe căile Vechiului Legământ. Creștinii aceștia cărora li se adresează epistola, destinatarii originali ai epistolei către evrei, treceau prin persecuții, fie din pricina comunității iudaice, sau din pricina autorităților romane, sau poate ambelor. Iar presiunea pe care o exercitau aceste motive asupra comunității iudeo-creștine din primul secol, a făcut ca negarea lui Hristos în favoarea iudaismului să devină o opțiune extrem de ispititoare și de tentantă pentru acei creștini evrei. Oare merită să plătim prețul? Oare merită ca rudeniile noastre, cu care până mai ieri mergeam la sinagogă împreună, în fiecare sabat, cu care fiecare an aprindeam lumânările de Hanukkah, cu care petreceam sărbătorile, cu care ne rugam la masă, cu care ne vizitam. Oare merită ca toate aceste rudenii să le lăsăm deoparte și ei să meargă pe drumul care merge la sinagogă și noi să mergem exact în partea cealaltă, la adunare? Merită? Merită să-și bată joc de noi? Merită să ne arate cu degetul? Merită să zică, eu nu știu ce eu am făcut cu ăștia. Adică lasă o moștenire de mii de ani, îl lasă deoparte pe legiuitorul Moise, care a vorbit cu Dumnezeu, prietenul lui Dumnezeu. Îl lasă deoparte pentru un tip, Hristos din Nazaret. Ci că s-a născut din fecioară. Ci că a murit și a înviat. Povești. Merită să faci așa ceva? Să lași niște lucruri sigure, absolute, pe care toată lumea, inclusiv romanii, le recunoșteau pentru un necunoscut? Pentru o nădejde care ce? Care e unde? Merită toate lucrurile astea? Oare nu-i mai economic? Mai rentabil? Mai bine pentru noi acum să o lăsăm bani? Și să ne întoarcem din nou la sinagogă, la Tora, la toate lucrurile care le-am lăsat în urmă. Oare nu-i mai bine așa? Însă, toate aceste versete rezumă întreaga reacție a autorului față de un astfel de gând sau față de astfel de gânduri. Adică zice autorul, o clipă, ați uitat experiența voastră de mii de ani? Ați uitat tot sângele care a curs al mieilor, al țapilor, al taurilor, al turturelelor, al undelenului, care a curs milioane și milioane de animale sacrificate în nădejdea că vă vor curăța de păcate? Ați uitat că ele nu pot curăța conștiința voastră? Ați uitat că nu pot șterge păcatele? Zice autorul epistolei către evrei în capitolul 10 cu versetul 11. Ați uitat cu totul de toate lucrurile astea? Este o nebunie incredibilă. Ca să nu mai vorbim de durerea fizică a persecuției. De dragul lui Hristos. Să te muți de la iertarea, pacea și accesul liber la Dumnezeu înapoi în vechile rânduieli ale vechiului legământ. Ei bine, prin această jertfă unică și încheiată, Hristos a pus deoparte păcatul și a sfințit pe toți cei care se țin strâns de El. Nu există premiu pământesc mai valoros, nici jertfă omenească prea mare pentru un astfel de câștig. Acesta era un argument copleșitor pentru evreul creștin din primul secol, frământat cu întrebări, sau frământat cu întrebarea dacă fidelitatea lui față de Hristos merita un astfel de preț. Fidelitatea lui față de Hristos merita un astfel de preț. Să fie arătat cu degetul, să fie batjocorit de conaționalii lui, de familia lui, să-i arate așa, de fiecare dată când se întâlneau cu ei. Copiii, să nu se mai înțeleagă, copiii care se jucau până mai ieri alaltă, unul împreună cu celălalt. Dragii mei, aici este vorba despre doctrină. Aici nu e vorba de o separare Numai așa de dragul separării. Este vorba despre doctrine. De aceea doctrina separării a ajuns până în zilele de astăzi. Și este extrem de importantă. Inclusiv pentru Biserica lui Hristos. Sigur că toate aceste întrebări care răsunau în mintea evreului creștin din primul secol să se întoarcă sau să nu se întoarcă la iudaismul lui vechi, la practicile vechiului legământ, sună și pentru fiecare dintre noi, astăzi. Ne întoarcem de unde am plecat? Sau nu? Merită să luptăm în continuare pentru toate aceste doctrine? Pentru care am ridicat steagul în urmă cu 12-13 ani? Sau nu? Merită să fim arătați cu degetul? Merită să râdă lumea de noi? Merită toate aceste doctrine și slava și gloria lui Hristos? Sau nu? Asta e miza. Despre asta e vorba. Nu e vorba de nimic mai puțin aici decât onoarea lui Dumnezeu, așa cum este ea oglindită în doctrinele Scripturii, pe care le predicăm, le credem și le proclamăm. Despre asta e vorba. Și aici, și acum. Un astfel de argument vorbește cu aceeași forță, zic eu, și astăzi, despre ceea ce Dietrich Bonhoeffer, un mare martir neamț, german, și-a intitulat cartea lui, și anume vorbește despre costul uceniciei. Cât te costă pe tine să-L urmezi pe Hristos? Cât te costă pe tine să urmezi doctrinele corecte ale Scripturii? Te costă ceva? Sau nu? Fie că suntem la ușa de intrare a credinței, fie că suntem la ușa de ieșire spre necredință, aceste versete din Evrei, capitolul 10, de la versetul 11 până la versetul 14, au aceeași importanță și pentru noi, cei de astăzi, așa cum au avut-o pentru evreii creștini din primul secol. Ceea ce aceste versete spun este că în Hristos nu avem doar o religie. Și voi credeți în Dumnezeu ca noi. Și voi credeți în Domnul Iisus ca și noi. Nu, nu, nu. În aceste versete noi avem mântuirea, așa cum a fost descoperită de Dumnezeu în Hristos. Nu avem doar un simplu ritual, nu avem doar o simplă tradiție, ci avem o realitate spirituală, avem putere spirituală. Aici nu e vorba de niște sentimente calde, nu e vorba despre cum să ne ajutăm noi singuri să ieșim din groapa în care suntem, ci este vorba despre iertarea păcatelor noastre prin lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos și despre puterea de a ne trăi viața de sfințenie, putere dată de către Tatăl nostru, care este în cer. Iată așadar o mare afirmație care duce la o mare concluzie. Iisus Hristos a făcut pe cruce ceea ce nici un preot din Israel n-a putut face vreodată și ceea ce nici o religie din această lume n-a putut și nu poate să atingă. O mare afirmație care duce la o mare concluzie. Iisus Hristos a făcut la cruce ceea ce nici un preot din Israel nu a putut face vreodată și ceea ce nici o religie n-a putut și nu poate să atingă vreodată. Pentru ambii, atât pentru evreul creștin, în pericolul de a-L abandona pe Hristos, cât și pentru scepticul de astăzi, aflat în pericolul de a fi ocolit de adevărata mântuire a lui Dumnezeu, aceste versete sună ca și un clopot al mântuirii. Un dangăt al clopotului mântuirii. Există o jertfă reală pentru iertarea noastră și un preot care domnește în cer și care ne transformă în ceea ce am fost creați inițial. Ființe care să se închine cu adevărat Dumnezeului Creator. Dacă auzim și credem, ne vom bucura nespus de acest mesaj al Evangheliei. Evrei capitolul 10, de la versetul 11 până la versetul 18, nu-i doar o concluzie, ci este în același timp și un pasaj de tranziție, pregătind scena pentru aplicațiile extraordinar de multe care urmează de aici încolo. Și anume, Lucrul acesta este făcut printr-o expresie des întâlnită până acum, de foarte multe ori, expresia a făcut sau face desăvârșit. Expresia asta apare în versetul 14, pentru a șaptea oară, dacă am numărat eu bine, din nouă, în Cartea Evrei. Și citim în felul următor. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. În capitolele precedente, s-a referit la Iisus Hristos, pentru că în Evrei, capitolul 2, cu versetul 10, citim în felul următor. Se cuvenea în adevăr să aducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Și așa cum am spus la vremea potrivită, când am predicat din acest pasaj, din Evrei 2 cu 10, ideea nu e că Iisus a fost mai puțin desăvârșit ca persoană, ci că experiențele vieții și ale morții l-au desăvârșit, adică l-au pregătit, l-au calificat pentru slujba extraordinară de răscumpărător. Iar Evrei 5, de la 8 până la 9, leagă la oaltă aceeași idee, spunând, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, din nou această expresie, s-a făcut pentru toți cei care l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Toate aceste afirmații cu privire la desăvârșirea lui Iisus Hristos reprezintă ideea doctrinară de bază a cărții Evrei. Toate aceste afirmații cu privire la desăvârșirea lui Iisus Hristos reprezintă ideea doctrinară de bază a cărții Evrei, și anume potrivirea lui Hristos, potrivirea perfectă a lui Hristos pentru ca să îndepărteze păcatele noastre, atât ca jertfă desăvârșită, cât și ca preot desăvârșit. Și odată ce această idee a fost afirmată cu putere și în mod clar, autorul folosește apoi aceeași expresie, făcuți desăvârșiți, cu referire la ceea ce intenționează Dumnezeu să facă cu fiecare credincios. La ceea ce intenționează Dumnezeu să facă cu fiecare credincios. Și în adevăr, și într-adevăr, ultimele patru din astfel de afirmații din capitolul 10, toate se referă la credincioși. Evrei, capitolul 10, cu versetul 1, spune în felul următor, despre vechiul legământ. În adevăr, zice legea, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Iar în versetul 14 spune că Hristos, prin jertfa lui unică, a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Iar mai târziu, vorbind despre închinarea creștină în Evrei, capitolul 12, de la versetul 18, credincioșii care se află în cer sunt descriși în felul următor. Biserica celor întâi născuți sau duhurile celor neprihăniți făcuți desăvârșiți. Așadar, Hristos a fost făcut desăvârșit în rolul lui de mântuitor și în rolul lui de mare preot pentru biserică, pentru ca să stea la dreapta lui Dumnezeu. Asta e jumătate din adevăr. Sau este prima jumătate a afirmației. Astfel ca să ne facă desăvârșiți în El, pe noi, pentru rolul nostru de preoți, închinători, în cer, în fața tronului lui Dumnezeu. Asta e a doua jumătate. Hristos a fost făcut desăvârșit, prima jumătate. Pentru noi, sau pentru ca noi, să fim făcuți desăvârșiți în Hristos, pentru ca să fim preoți care să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Asta e a doua jumătate. Dragii mei, aceasta este macrostructura răscumpărării, așa cum este ea prezentată în Cartea Evrei, în Epistola către Evrei. Și, de asemenea, cred că este important să înțelegem conceptul și termenii folosiți în acest pasaj. Cuvântul grecesc, tradus în românește prin expresia făcut desăvârșit, tetelejoken, în limba greacă, poate fi înțeles și ca fiind făcut complet sau încheiat sau făcut să se potrivească. Și în acest sens, expresia a fost folosită pentru Domnul Iisus Hristos. Când vine vorba despre noi sau când se aplică la noi, se folosește în majoritate această expresie pentru sfințire. Și vom vedea această legătură de idei în versetul 14 din Evrei, capitolul 10, unde zice... Credincioșii sunt făcuți desăvârșiți și se încheie versetul 14 cu expresia și sunt sfințiți. Iată legătura. Ideea principală a sfințeniei, așa cum știm, este să fii pus deoparte. Lucrurile care sunt sfințite sunt luate din categoria profanului și așezate în categoria lucrurilor sfinte. Acest lucru a fost cu siguranță în mintea autorului epistolei din cauza contextului preoțesc. Așa cum uneltele de la templu erau sfinte, adică puse deoparte pentru slujba sacră de la templu, și credinciosul este pus deoparte pentru slujirea lui Dumnezeu. Și în acest sens, sfințenia accentuează statutul sau poziția noastră. Am fost puși deoparte pentru slujirea lui Dumnezeu. Ăsta este statutul nostru. Aceasta este poziția noastră în Hristos, înaintea lui Dumnezeu. Nu caracterul nostru, nu sfințenia noastră personală, sfințenia noastră intrinsecă, ne pune deoparte pentru Dumnezeu. Oh, nici vorbă, și fiecare dintre noi știm lucrul acesta. Dacă ar fi vorba ca prin sfințenia noastră personală să fim plăcuți lui Dumnezeu, n-am fi niciunul aici. Ne-ar bate Dumnezeu pe toți. Versetul 10 din Evrei 10 subliniază că am fost sfințiți sau făcut sfinți prin crucea lui Hristos. Am primit această poziție, am căpătat acest statut prin lucrarea exclusivă încheiată a lui Iisus Hristos. Însă, ideea de sfințenie sau sfințenia poartă cu sine și ideea de conformitate cu caracterul, asemănare cu caracterul lui Dumnezeu. Lucrurile sfinte trebuie să fie ținute curate. Puritatea lor se potrivește statutului de sfânt. Dacă noi am fost făcuți sfinți de către Hristos, scopul lui Dumnezeu este ca acum, sau scopul lui Dumnezeu este ca astăzi, să ne conformăm acestui caracter sfânt. Iar această idee este subliniată cu putere de către Apostolul Pavel, la Romani, capitolul 8, cu versetul 29, unde spune că am fost mântuiți, că am fost predestinați să fim asemenea chipului lui Hristos. Poziția noastră înaintea lui Dumnezeu este de sfințenie. Îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos, datorită sfințeniei lui Hristos, suntem și noi văzuți de Dumnezeu ca fiind sfinți. Iar acum autorul epistolei către evrei zice, ei bine, dacă aveți această poziție, purtați-vă acum în viața terestră, în viața voastră de fiecare zi, ca niște sfinți. Ca niște oameni puși deoparte pentru slujirea lui Dumnezeu. Asta este marea frământare din inima multora. Din multe, multe mișcări creștine, în special evanghelice. Cum să împac statutul meu înaintea lui Dumnezeu, poziția mea de sfânt înaintea lui Dumnezeu, cu viața mea actuală, prezentă, care numai de sfințenie nu este? Ei bine, autorul epistolei zice, fiindcă ați fost făcuți sfinți în cerul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vă vede sfinți prin Hristos, purtați-vă aici și acum pe pământ, onorând statutul și poziția care o aveți înaintea lui Dumnezeu. Fiți sfinți așadar, după cum și eu sunt sfânt. Un alt mod de a ajunge aici este urmărind timpurile verbelor din Evrei capitolul 10. Avem de-a face atât cu prezentul, cât și cu trecutul, dar și cu viitorul. Mai întâi, citim că a fost vorba despre o acțiune trecută și încheiată. Zice la Evrei 10 cu 12 felul următor. El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Două verbe la trecut. În grecește este timpul aorist, care înseamnă o acțiune trecută și încheiată. A adus și s-a așezat. Versetul 14 ne spune despre efectul lucrării lui Hristos și folosește un timp diferit. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți, sau în noua traducere zice, El i-a desăvârșit. Avem de-a face cu o acțiune din trecut, dar cu efect în prezent și în viitor. S-a întâmplat ceva, zice autorul epistolei, de importanță vitală, iar efectele acestui ceva extraordinar se simt și astăzi și se vor simți pentru totdeauna. Efectul este că am fost făcuți desăvârșiți. Și în final avem și expresia pe cei ce sunt prezentul, sunt sfințiți. Este vorba despre o acțiune prezentă și care continuă și în viitor. Ei bine, punând la oaltă toate aceste verbe, avem de-a face cu un eveniment care a avut loc în trecut, încheiat și complet, și anume moartea lui Hristos împreună cu învierea și întronarea lui în cer ca mare preot. Toate acestea au implicații și rezultate care ajung până la noi. Am fost făcuți desăvârșiți în desăvârșirea lui Hristos. Și în final, este un proces prezent, suntem făcuți sfinți, adică suntem sfințiți, zice la sfârșitul versetului 14. Adică, putem spune, suntem transformați în ceea ce am fost făcuți de Dumnezeu inițial, în niște ființe care să ne închinăm înaintea măreției Lui. Ei, cheia tuturor acestor lucruri este expresia aceasta, am fost făcuți desăvârșiți. Acest lucru, acest timp al verbului este de o importanță vitală pentru creștinism în comparație cu alte religii. Pentru că nicio altă credință din această lume nu-și bazează puterea prezentă sau nu se bazează pe puterea prezentă a unui eveniment desfășurat în trecut. Și anume moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos. De aceea doar creștinismul se poate numi vestea bună. Doar creștinismul se poate numi vestea bună. El este Evanghelie, fiindcă prezintă vestea despre un mare eveniment care a schimbat totul, absolut totul, odată pentru totdeauna. Ceea ce s-a întâmplat cu Hristos face ca mântuirea noastră să fie reală și să fie posibilă. Dacă moartea lui Hristos nu s-ar fi întâmplat, am fi și astăzi condamnați, sau cum zice Apostolul Pavel, morți în păcatele noastre. Însă dacă s-a întâmplat și s-a întâmplat, noi care credem în Hristos suntem mântuiți. Aceasta are o mare implicație asupra perspectivei noastre despre viața creștină. Sfințirea noastră, cu care se frământă orice creștin normal la cap, cu care se frământă orice om care a auzit cuvântul Evangheliei și care zice că e născut din nou, sfințirea noastră, dragii mei, este odată pentru totdeauna. Dar în același timp are și un sens prezent continuu. Este un deja, dar în același timp este un dar nu încă. Deja, poziția noastră în Hristos. Dar nu încă, până când vom ajunge să fim glorificați la întâlnirea cu Hristos. În ochii lui Dumnezeu, dragii mei, am fost făcuți desăvârșiți, fiindcă suntem în Hristos. Suntem beneficiarii de drept ai neprihănirii sale. Desigur însă, este vorba și despre un proces în plină desfășurare în fiecare dintre noi. Încă neterminat, dar sfințirea creștină este atât de sigură de realizare, încât este privită ca fiind deja încheiată. Am fost făcuți desăvârșiți. Am fost făcuți desăvârșiți. Și această dimensiune prezentă a creștinismului este legată întotdeauna și se bazează pe lucrarea din trecut a lui Hristos. Creștinismul este singura religie care spune credincioșilor săi în felul următor. Fiindcă Hristos a murit, ai murit și tu.
Fiindcă Hristos a înviat, ai înviat și tu. Fiindcă El, Hristos, a fost făcut desăvârșit, tu ești făcut desăvârșit în Hristos. Fiindcă Hristos a fost glorificat și stă la dreapta măririi lui Dumnezeu, și tu, creștinule care crezi în Hristos, vei avea parte de aceeași glorificare și vei sta împreună cu Hristos în fața lui Dumnezeu.
Așa cum a spus și Apostolul Pavel Efesenilor la Efeseni 2:6, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Toate aceste realități nu sunt străine de viața noastră prezentă. Ceea ce am fost făcuți în locurile cerești nu este fără legătură cu ceea ce trebuie să devenim pe pământ. Regula creștină este următoarea. Trebuie să fim ceea ce suntem în Hristos. Trebuie să fim ceea ce suntem în Hristos. Fiindcă am fost făcuți desăvârșiți în Hristos, acum trebuie să devenim sfinți la modul practic zilnic. Sfințenia este destinația noastră, dar în același timp este și realitatea și procesul nostru prezent în viața de fiecare zi. Dacă lucrul acesta, și ăsta este unul dintre semnele convertirii adevărate a unui credincios, dacă lucrul acesta, ceea ce am spus până acum despre poziția noastră, statutul nostru de sfințe înaintea lui Dumnezeu și procesul continuu prezent de sfințenie sau de sfințire în viața credinciosului, dacă lucrurile acestea nu pot fi spuse despre noi ca indivizi, pretenția noastră că suntem în Hristos poate fi atacată oricând. Degeaba spune cineva și eu cred în Hristos și eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Dacă nu crezi în poziția de sfințenie, că e sfânt prin Hristos, la dreapta lui Dumnezeu împreună cu El, și nu crezi că ești într-un proces acum, prezent și continuu de sfințire în viața zilnică, am un mare semn de întrebare vis-a-vis de creștinismul tău. Mare de tot. Revenind la gândurile din Evrei, ne amintim de marele preot al Israelului. O să ajungem în Exod, ceva mai încolo, anul viitor. O să ajungem în Exod și la acel moment în care este descrisă îmbrăcămintea marelui preot. Marele preot purta pe frunte, zice Corvinescu, de fapt purta pe turbanul acela care îi acoperea capul, o placă de aur pe care scria Sfânt Domnului. Dragii mei, aceeași etichetă ne-a fost aplicată și nouă de către Hristos. Sfânt pentru Dumnezeu. Suntem desăvârșiți, suntem potriviți, suntem compleți în Iisus Hristos. Asta este identitatea noastră și în același timp este destinul nostru. Este realitatea noastră de fiecare zi. Este o realitate solemnă, spirituală, a fiecarei vieți creștine spre care suntem împinși și formați de către Duhul Sfânt care locuiește în fiecare credincios. Nu putem scăpa. Nu putem scăpa de această frământare, de această tensiune continuă din viața noastră și dacă o facem, atenție, dacă o facem, dacă scăpăm de chestiunea asta, asta spune multe despre faptul că, îmi cer scuze, nu suntem în Hristos. Cei care sunt în Hristos nu pot să trăiască la fel ca și înainte. Nu pot, pur și simplu. Suntem diferiți din pricina ceea ce s-a întâmplat în trecut. Nu prin puterea noastră, nu prin puterea care este în noi, ci prin puterea care vine din cer, acolo unde Hristos șade și domnește pentru noi și în noi, la dreapta măririi lui Dumnezeu. Pasajul din Evrei, capitolul 10, de la versetul 15 până la versetul 17, privește înapoi la nou legământ, deja analizat în capitolul 8, ca să sublinieze atât aspectul extern, cât și aspectul intern, atât aspectul obiectiv, cât și aspectul subiectiv al mântuirii noastre. Și zice în felul următor, citim de la versetul 15. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci după ce a zis,
Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Adaugă. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Adică, Dumnezeu a iertat păcatele noastre. Versetul 17. Asta înseamnă justificare. Ea este externă și este obiectivă. El, Dumnezeu, a așezat legea Lui în inima noastră și a scris-o în mintea noastră. În versetul 16. Asta înseamnă sfințire și este internă și subiectivă. Mântuirea, așadar, este un act definitiv al lui Dumnezeu, prin care El iartă păcatele noastre pentru totdeauna și ne acceptă în Hristos. Însă, în același timp, este și un proces de o viață, de eliberare de sub puterea păcatului și de primire continuă sau devenire a noii vieți, care este, după cuvintele Apostolului Pavel din Efeseni 4, după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Nu mă pot gândi la ceva mai emoționant decât lucrul acesta. Că voi deveni desăvârșit ca Dumnezeu, în sfințenie adevărată. Voi deveni desăvârșit în a purta chipul Său, după asemănarea lui Hristos. Voi fi desăvârșit în roadele, în închinare, în gândurile mele, în cuvinte și în acțiuni. Bineînțeles că gândul acesta este un gând năucitor pentru inima noastră, pentru mintea noastră și pentru experiența noastră prezentă de fiecare zi. Și totuși, din pricina lui Hristos și a ceea ce a făcut El pentru mine, este realitatea mea de fiecare zi, nu ceea ce se vede acum în mine. Acesta este adevărul și realitatea pentru toți credincioșii în Hristos. Vom fi desăvârșiți în glorie, gloria aceea care vine de la El și care reflectă gloria lui Dumnezeu. Iar aceste gânduri despre procesul sfințirii, despre faptul că avem un statut de sfinți înaintea lui Dumnezeu și suntem implicați în mod concret în sfințirea zilnică, e bine, toate aceste gânduri ar trebui să creeze în fiecare creștin un apetit pentru sfințenia practică și în același timp frică și oroare față de păcat. Dacă am prins doar o părticică din aceste adevăruri, dacă am înțeles doar puțin din adevărata noastră identitate în Iisus Hristos, nu vom mai trăi ca și până acum. Nu vom mai trăi ca și până acum. Duhul lui Dumnezeu, care este la lucru în inima noastră, ne va mustra, ne va judeca, ne va trage de urechi, de mânecă, de ce vreți dumneavoastră, ca să ne trezească. Și dacă nu merge cu vorba bună, fiecare dintre noi știm că Duhul lui Dumnezeu are și alte metode. Și ne scutură. Și ne cutremură. Și dă cu noi de pământ câteodată. Spre tristețea celor din jurul nostru. Și a noastră, evident. Dar, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu, care este prezent în mintea și în inima unui credincios, va lucra toate lucrurile acestea. Dacă este credincios adevărat, lucrurile acestea se vor întâmpla mai devreme sau mai târziu. Mai cu bună sau mai cu rău. Mai cu frumosul sau cu urâtul. Dar se vor întâmpla la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Toate aceste mari adevăruri se concentrează asupra unei mari comparații în Cartea Evrei. Până acum ne-am familiarizat deja cu comparația dintre preoții Israelului și marele preot desăvârșit care este Iisus Hristos. Avem de o parte preoții vechiului legământ care zi după zi aduceau aceleași jertfe, reamintindu-ne și nouă și lor în felul acesta de faptul că problema păcatului n-a putut fi reparată. Amintindu-ne în felul acesta de problema persistentă și teribilă a păcatului. Evrei, capitolul 10, versetul 11, repetă cunoscutul refren că vechii preoți și jertfele lor nu pot îndepărta păcatul. Și întreaga imagine este a unei zădărnicii. a unei frustrări. Adică, ani de zile, zi după zi, preoții aduceau jertfe.
Jertfa de seară, jertfa de dimineață. Venea fiecare cu jertfa pentru păcat. Marele preot. Toate jertfele care se rostogoleau zi după zi, vreme de sute și de mii de ani. Și toate astea nu pot îndepărta păcatul.
Cel mai mare contrast posibil este prezentat, sau îl aflăm atunci când luăm în considerare lucrarea adevăratului mare preot, care este Iisus Hristos.
Și zice de la versetul 12 în felul următor.
El, Hristos, adică, și îl pune în contrast, zicând, din potrivă. După ce a adus o singură jertfă, în contrast cu mulțimea jertfelor, pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui, căci printr-o singură jertfă a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți.
Preoții din Vechiul Testament, dragii mei, erau timizi. Erau speriați. Erau stingheri când se aflau în Sfânta Sfintelor.
Făceau slujba lor neliniștiți, foarte neliniștiți și grăbindu-se să plece când slujba se încheia, fiindcă era un loc unde nu se simțeau acasă. Era în prezența Dumnezeului Sfânt. În timp ce Hristos șade. S-a așezat. La dreapta măririi lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor din cer, slujba fiind încheiată odată pentru totdeauna.
Jertfa lui Hristos nu se aduce din nou și din nou, ci odată pentru totdeauna. Și aici vedem suficiența sângelui său pentru iertarea păcatelor noastre.
Situația rezultată stă într-un mare, mare contrast cu cea a preoților din Vechiul Legământ. Preoții stăteau în picioare atunci când aduceau jertfele. Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Poziția preoților era unui slujitor. Slujitorul totdeauna are șervețelul sau șervetul pe mână, stă în picioare și așteaptă să primească ordinele.
Poziția lui Hristos este a unui monarh. În momentul când intri în audiență la un monarh, tu rămâi în picioare, iar monarhul stă. Nu se ridică. Când intră monarhul într-o încăpere, toți supușii se ridică. Nu stau jos. Iisus Hristos, dragii mei, este regele care se întoarce acasă. Cu misiunea îndeplinită și cu victoria asigurată.
Hristos șade în cer. Lucrarea lui este încheiată, este stabilită și este inevitabilă. Iar autorul epistolei către evrei adună toate aceste idei și se reîntoarce la tema din capitolul 1. Că Hristos a fost înălțat cu putere și conduce întreaga istorie în favoarea bisericii sale. Hristos șade. Hristos domnește într-o poziție de odihnă, la fel ca și Dumnezeu în a șaptea zi a creației.
Este o odihnă a suveranității sale. Este o odihnă a domniei sale omnipotente, a controlului, a încrederii totale.
Aceasta are implicațiile cele mai neplăcute, într-adevăr, pentru dușmanii lui Hristos, pentru diavol și pentru demon și, bineînțeles, pentru toți cei care le resping pe Hristos. El, zice autorul epistolei către evrei, așteaptă de acum, după ce s-a așezat așadar, de acum, zice, așteaptă ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut picioarelor lui. Evrei 10:13. Necredincioșii, da, îl pot nega. Necredincioșii, da, își pot bate joc de el. Pot să-și proclame închipuita lor libertate.
Însă Hristos șade și domnește. Și zice autorul epistolei către evrei și judecă întreaga istorie, indiferent ce credem noi sau ce crede unul și altul. El judecă istoria.
În același timp, însă, toate acestea au implicații extraordinare în viața celor care cred în El. În versetul 2 ne spune că El șade. Versetul 13 adaugă că așteaptă acum ca vremea să treacă. Iar în versetul 14 spune de ce poate să aștepte. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți.
Versetul 18 încheie pasajul din această dimineață, precum și întreaga porțiune doctrinară a cărții evrei, cu această mare și grozavă idee. Acolo unde păcatele au fost iertate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcate. Nu mai este cazul de vreo muncă pentru Mântuitorul nostru și nu există nici vreo amenințare pentru aceia care cred în Iisus Hristos. Acum Hristos se poate odihni așteptând ziua triumfului final și noi de asemenea ne putem odihni cu credința în El, așteptând reîntoarcerea sa glorioasă. Aceasta este marea concluzie la mărețele instrucțiuni doctrinare din Cartea Evrei. De aici încolo ne vom muta spre o mulțime de aplicații în capitolele finale, inclusiv exemplele de credință din celebrul Evrei, capitolul 11. Încă însă suntem departe de a încheia studiul Cărții Evrei. Mai avem mult. Dar suntem la concluzia acestei părți doctrinare. Bineînțeles, fiind la concluzie, întrebarea este cum vom concluziona așadar meditația noastră asupra acestor adevăruri teologice. Putem da doar un singur răspuns, și anume să ne îndreptăm mintea și inima noastră spre locul unde șade și domnește acum Hristos. El este centrul tuturor lucrurilor, El este deasupra oricărui alt lucru, El este înțelesul tuturor lucrurilor pe care le-am discutat, pe care le-am citit și le-am auzit până acum în Cartea Evrei. Cortul și templu vorbesc despre El, despre Hristos și despre lucrarea Lui. Preoții din Vechiul Testament, ritualurile din Vechiul Testament slujeau ca să arate spre Hristos. Sângele care era vărsat în fiecare an și zi după zi vorbește despre sângele vărsat de mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii la Golgota, pe cruce. Perdeaua care a fost ruptă ne invită pe fiecare dintre noi să privim în cer, acolo unde Mântuitorul nostru șade și domnește pentru noi și domnește și în inima noastră prin Duhul Sfânt pe care El l-a trimis. Totul, absolut totul arată spre El. Totul se găsește în El și cu El. Totul pentru noi vine de la El și ne atrage spre El ca poporul al Său. Aceasta este marea concluzie pe care o putem trage din învățătura doctrinară din Cartea Evrei până la capitolul 10. Aceste lucruri trebuie să constituie mărturisirea noastră de credință, iar Hristos trebuie să fie marea dragoste a inimilor noastre. A-L cunoaște pe Hristos, a-L sluji pe Hristos, a crește în asemănarea lui Hristos, trebuie să devină marea noastră ambiție pentru viața fiecăruia dintre noi. De fapt, trebuie să fie procesul continuu al sfințirii noastre zilnice. Dumnezeu să ne dea putere ca prin Duhul Său cel Sfânt și îmbiați și mânați, împinși de toate aceste adevăruri, în special de adevărul că suntem făcuți de săvârșiți acum în Hristos și ședem împreună cu El la dreapta măririi lui Dumnezeu, să ne împingă și să ne inspire pe fiecare dintre noi la dragoste și la fapte bune acum, în această viață și la lupta împotriva păcatului. Dumnezeu să ne ajute pentru slava și gloria numelui Său și pentru bucuria noastră.